Dit is 'n werklike voorreg vir my vanoggend om vir Dominee Jan Steyn van die Noordkerk net soos by ons te verwelkom. En Jan, ek wil net vir jou bless hou. Jy's 'n great ou en ek waardeer vir jou baie. En van die begin af toe ek nou so begin het om met die dominees en die pastore rond te gaan, het my en Jan se hart altyd connect, want Jan is 'n man wat vir die koninkryk van die Here werk en skree en ek waardeer dit baie en dit wat jy doen en jou 14 jaar op Mamasbury. Ons eer jou. As jou van Mamasbury. Kom ons gee vir hom 'n Anna klap. En jy is baie welkom te deel wat die Here op jou hart gelê het met ons vandag. Ons ontvang jou en die blessing wat jy is. En so vanoggend is iets wat die Here net op my hart gelê het en ek het vir Jan gevra en net vir die Noordkerk se kerkraad sê wat vir ons toegelaat het dat hy by ons kan kom preek. En ons gaan saam met hulle Pinkster hou in Mei maand. So dis werklik 'n awesome ding wat die Here besig is om te doen. En daarvoor is ek die Here dankbaar. So Jan, kom asseblief vorentoe, ek bid vir jou en dan kan jy die woord van die Here met ons deel. Here, dankie dat ek vir Jan voor u kan bring, Here. Dankie vir my broer, vader en medestryder in Christus hier in Mamasbury. Here, ek bid dat u vir hom sal seën vandag, Here. Here, ek bid dat u vir hom en vir Margaret en die kinders sal seën, Here. Bid dat u hulle sal versterk. Here, ek bid dat u hulle knieë sal versterk maak en hulle arms sal oplig, Here. Here, dat dit wat hulle is, Here, net 'n getuienis sal wees vir u, Here. En Vader, dankie vir Jan se lewe. Dankie Here dat hy 'n pastorale hart het, Here, wat ek soos min nog gesien het, Here, en dit is net so awesome om dit te kan sien by hom en te kan leer, Here God, hoe om werklik na mense om te sien, Here, en net soos om mense eerste te stel bokant homself. En Vader, dis hoekom ons uit daai humility wat hy kom, Here, vir hom ontvang vandag. Ons vra dat U vir hom sal seën, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie Jan.
Liefdes, baie dankie dat ek vandag hier by u kan wees. De Waal het vir my gevra, ek het vir hom gesê, De Waal, ek het op my hart om oor disipelskap te praat of oor rus. En hy toe die woord rus hoor, toe sê hy, praat asseblief met ons oor rus, want die Here het op ons hart gelê dat dit vir ons as gemeente 'n jaar van rus sal wees. Ek wil graag vandag iets daaroor met julle deel. Hoekom ek hier is nie oor ek 'n klompie jare op die dorp is nie, ek is van 1998 af op die dorp. Of omdat ek een of ander celebrity prediker is, nie glad nie. Ek is eenvoudig vandag hier, so. Ek dink De Waal het die woord gebruik, die koninkryk van God. Vandat ek hier gekom het, het die Here vir my baie sterk op my hart gedruk. Ek bring jou nie na die denominasie toe of na gemeente toe nie, ek bring jou na die dorp toe. En elkeen van julle is ook nie na die denominasie of 'n gemeente toe gebring nie, maar na die dorp toe. Jy ooit wonder hoekom jy op Mamasbury is, dis daarvoor. En daarom weet ek, vir die Here gaan dit nie eerstens oor die NG Kerk of oor Shofar of watter kerkgenootskap ook nie, dit gaan oor sy koninkryk. En sy koninkryk is altyd groter as enige kerk of denominasie. En dit gee vir my 'n vrede, dit is hoekom ons mekaar in die oë kan kyk. Ons hoef nie alles presies dieselfde te glo nie. Ons hoef nie alles presies dieselfde te doen nie. Maar ons het een Here. Een se bloed het vir ons almal gevloei en een het vir ons almal opgestaan. Dis Jesus Christus. Daarom kan ons mekaar vandag in die oë kyk en daarom is dit 'n voorreg om vandag saam met u te wees en die Here te aanbid. Ek wil vra voor ons verder gaan, kom ons raak 'n oomblik stil. Herder Heer, na wie ek soek, ek wil luister as u roep, want ek swyg, ek val en gly, as u stem verdof in my, voor u Heer, kom word ek stil, kom buig my hart en buig my wil, daar is waters in woestyne, by die herder se fonteine, as die storms voet in my, sal ek daar my rus kom kry. Wys u my hoe ek moet leef, leer u my om u te ken. Ek alleen verbrou en dwaal, U alleen kan my kom haal, op die weg kan U my hou. Al is dit steil, al is dit nou, daar is vaters en woestyne, in die herder se fonteine. As die storms voet in my, sal ek daar my rus kom kry. Gee my lig, ontskemer my, as ek wil swyg, kom anker my, want ek is broos, onvas, onwys, sal U vir my die pad kom wys, waar U spore my in lei. Wil ek wandel, wil ek bly, daar is waters en woestyne, by die herder se fonteine. As die storms voet in my, sal ek daar my rus kom kry. Sal ek daar my rus kom kry. Amen. Lees saam met die woord van die Here, Matteus 11 vers 25 tot 30. Miskien voor ek lees het 'n paar gedagtes met u deel. Hoekom praat ons oor rus? Makliker om te praat oor disippelskap, oor wat ons vir die Here moet doen, want ons sien baie keer dis dinge wat ons kan aftik. Ek kan sê, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen. Rus, en om te rus in die Here kan 'n mens nie gaan aftik nie. Maak het vir ons moeiliker om daaroor te praat en daaroor te dink. Ek lees onlangs van 'n ou wat skryf in die Amerikaanse Midweste het die mense baie keer hierdie erge sneeustorms. In Engels praat hulle van blizzards. En hulle sê dat hierdie goed so erg is dat jy baie keer letterlik nie jou hand voor jou gesig kan sien as jy in een van hierdie blizzards beland nie. En wat die mense veral op die plase doen, is van hulle woonhuis af na die skuur toe, waar die diere en die trekkers en die implemente is, span hulle 'n tou van die huise agterdeur tot by die skuur. En loop hulle al met daai tou langs tot by die skuur en weer met die tou terug. Anders kan hulle in daai paar 50, 60 meter, kan hulle verdwaal. En hulle sê, daar's letterlik mense wat gedisoriënteer raak en sterf in daai sneeustorms, bety van die mense 3 meter, 4 meter van die agterdeur af, net omdat hy nie weet waar hy is nie, of waar sy is nie. Ek wil sê, ons moderne lewenswyse is bytydse soos hierdie sneeustorm. Want ek dink hierdie sneeustorms kom in ons lewe as ons vir te veel dinge ja sê, as ons in te veel rigtings gelyk probeer hardloop. Ek wil amper sê, as ons alles vir almal probeer wees, glo my, jy kan nie alles vir almal wees. Jesus was nie eers alles vir almal nie. Hy het nie almal genees nie, wat op sy pad gekom het nie. Hy het nie by elkeen uitgekom in die wêreld van daai tyd nie. Ek dink baie keer ook, die eise van werk, van familie, selfs die aktiwiteite van ons vrye tyd, word soms vir ons te veel om te dra. Ons dan nie begin dit gesing. Dis so swaar om jou laste te dra. Ons lewe word baie keer 'n las vir ons. Dit is my ongelooflik, ek kyk na hoe mense hulle vrye tyd gebruik, al meer mense hoor ek, hulle doen nou marathons, en hulle gaan die Comrades hardloop, en hulle doen drie kampe en al hierdie goeders, en dan praat hulle oor die tyd, dan sê hulle oor die tye wat hulle hardloop en goed, en dan vraag hulle vir my, jong, ek sien, jy probeer ook soms draf nou, wat een tyd hardloop jy vir 'n 10 kilometer? Nou wil ek nie vir hulle sê nie, want dan dalk dink hulle ek het die mekaar geraak met die tyd vir die halfmarathon. So ek sê maar liewe nie vir die ouens nie, dan sê ek vir hulle, ja, ek draf net baie stadig. Maar dit is my ongelooflik hoe mense selfs met goed wat hulle in hulle vrye tyd doen, hoe kompeterend hulle begin raak. Iemand sê vir my, nou die dag toe hy nou in die gym was, hy het nou 'n lang tyd nie gegym nie. Nou sien hy, is hierdie klomp jong laities daar in die gym wat ook gym, en hy ken nou baie van hulle, dis sy seun se pelle. En hy sê, toe hy nou klaar sy benchpresses doen, toe vat hy nou daai pennetjie wat sê hoe swaar die gewig is, toe skuif hy hom so paar op, dat sy, dat sy seun se pelle dan moet dink, hierdie oom kan en ek heavyweights optel. So ja, ek dink iets van ons tyd, ons bewonder mense, wat soveel goed as moontlik in so min tyd as moontlik kan inpas. Hulle is ons rolmodelle. En daarom is ons ook maar baie keer oorgeskeduleer, ons is oorspanne, ons is ook uitverkoop aan hierdie gejaagdheid. Iemand gebruik hierdie mooi woord, sy sê, ons het tyd hongersnood. Ons het nooit genoeg tyd om by die dinge uit te kom wat ons wil doen en wat ons moet doen. Altyd te min tyd. Wat daardeur is, wat gebeur dan? Ons kom moeg van vakansie af. Want vakansie was ook besig gewees. Ons moes rondry om allemaal te entertain. As jy nou paar tienerkinders het, dan weet jy waarvan ek praat. Oupa en ouma se plek is bietjie boring, daar gaan nie veel aan nie. Ons moet iewers uitkom dat ons iets kan gaan doen. Ek dink selfs Kersfees maak ons moeg. Want dis persente, dis kostes, familie, en jy moet maar altyd reg staan vir etes. En ek dink daar's baie van ons vrouens veral wat baie keer opsien teen dit. Want ons weet af, dis die, wat het veronderstel is om te wees. Ek kom soms by mense op huisbesoek, dan sê hulle, die kinders gaan nie nou saamkom gesels, hulle bad gou en maak gou klaar en doen huiswerk, want my kinders kom maar gewoonlik so 6:30 saans by die huis. Eerste keer. Dis nogal vir my rof. Dan moet jy nou huiswerk doen, ek wil amper sê, wanneer speel jy? Wanneer is jy 'n kind? Is die tyd nie. En in die lig van dit wil ek graag vir ons bietjie lees wat sê Matteus 11 vers 25 tot 30. Die opskrif hier is die uitnodiging van Jesus. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys die Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en het aan eenvoudiges bekend gemaak het. Mense eenvoudiges, die ou Afrikaanse vertaling sê kinders. Maar hy praat nie van hoërskoolkinders of laerskoolkinders nie, hy praat van babas of suigelinge, wat nog aan hulle ma drink. Vers 27, my Vader het alles aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Ek wil graag die weergawe lees van Eugene Peterson se The Message ook. Daar staan bloot geskryf, are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me, get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Die las wat die Here op jou gaan lê of die juk, gaan nooit iemand anders in wees nie. Dis tailor-made. Dis dit wat hy vir jou uitgesit het om te wees en te doen. Dis hoekom dit nie ill-fitting is nie. Keep company with me and you learn to live freely and lightly. Daai twee goedjies wou graag met julle gedeel het. Ek wil bloot eenvoudig net 'n paar vrae vra oor wat hier staan. Probeer maar gewoonlik verduidelik dit wat hier staan, miskien vir die mense wat dit die eerste keer gehoor het, daardie tyd van Jesus self en van daaruit wat dit miskien vir ons vandag kan beteken. Wie is die slim en geleerde mense? Wie is die eenvoudig is die kindertjies, die babas? Die slim en geleerde mense is die fariseërs, die skrifgeleerdes, die sadiseërs, dit beteken die Joodse geestelike leiers van daardie tyd. Dis die slim en geleerde mense van daardie tyd. En teenoor hulle het die gewone mense van die land gestaan en hierdie ouens het op die gewone mense neergesien. Want hulle het gesê, julle ken die wet nie so goed soos ons nie. En julle onderhou die wet nie so sterk en so goed soos ons nie. Nie die fariseërs en skrifgeleerdes het verder gesê, om 'n mensenredding, 'n mensenverlossing is 'n selfhelp, is 'n selfdoen projek. Dis DIY. Elkeen kan dit doen. Jy moet net die wet van die Here goed genoeg onderhou. Dan is die kans goed dat jy eendag by God gaan uitkom en dat God jou gaan aanneem. Maar weet julle, wat is die probleem met die DIY skema as het gaan oor geloof? As het gaan oor jou redding? Jy weet nooit wanneer jy genoeg gedoen het om jou redding te verdien nie. As nooit 'n sekerheid daaraan nie. Gaan vra maar vir mense in die moslim godsdienst. Hulle doen ook goeie dade. Bid 'n klomp tye 'n dag. Gaan doen 'n pelgrimstog na Mekka toe of Makka soos hulle baie keer sê. Hulle gee almoses vir die armes. Maar dan eendag as hulle nou nie meer daar is nie, dan moet hulle siel geweeg word deur Allah. Dan's as 'n skale waarop hulle siel geweeg word. En nou weet jy nog nie of jy dit gemaak het nie, want Allah moet daai dag as hy jou siel meet ook in 'n goeie by wees. Dis hartseer. Maar jy doen alles om my redding te verdien, maar jy weet nooit of jy daar gaan uitkom nie. Dis ongelooflik hartseer. Die eenvoudig is die kindertjies in hierdie gedeelte is hulle wat nie op hulle self gereken het om hulle redding te verdien by God nie. Om hulle plek voor God te verdien nie. Dis elkeen sê die Bybel wat weet hoe afhanklik ons van God is. Want ek en jy het nie ons redding by God self verdien nie. Ons moet wees soos kindertjies. Wat doen kindertjies? Ek vertrou ma en pa sal vir my sorg. Hulle is verantwoordelik vir my. Dis wat kindertjies doen op die ou end. Om te sê ek kan afhanklik wees van God. Hy het my lewe in sy hand. Hy sal sorg. Hy sal voorsien. Jy sien die mense wat so uitgeput en oorlaai is. En waarvan hulle is hulle uitgeput en oorlaai? Hulle lewens was toch bietjie anders as ons en miskien nie so vinnig en so gejaagd nie. Iemand skryf oor hierdie stuk en ek het dit daar laat opsit, want dit het vir my so getref. Jesus spoke here to people who were desperately trying to find God and who were desperately trying to be good and who were finding these tasks impossible and who were driven to weariness and despair. Desperately trying to find God, desperately trying to be good. Weet julle waarvan was hierdie mense moeg gewees? Hulle was moeg van godsdiens. Hulle sê daar was 613 voorskrifte in die Joodse wet. Dis buiten vir al hierdie klein petty goetertjies wat die fariseërs en die skrifgeleerdes daar gaan bysit het. Want daai ouens het gesê die wasbak is vir dit, daai wasbak is vir dit, soveel anys, soveel kruisement, soveel van dit en dit en dit moet jy afweeg. Daai petty goetjies het nog bygekom by die 613 voorskrifte. Miskien is jou wiskunde beter as myne, of jou brein groter. Maar ek hou nie 613 goed in 'n dag by mekaar in my kop nie. Nie is amper nie. Ek dink ek sal miskien 3 haal. Maar dis so ver soos wat ek gaan kom. En Jesus sê daarom van die geestelike leiers, hy sê, julle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op mense se skouers. Maar self wil julle nie 'n vinger verroer om dit self te dra nie. Hoe het hierdie mense se godsdienst gelyk? Dit het hulle moeg gemaak. Was 'n las gewees. Was swaar gewees. Hulle het nie vryheid geken nie. Net hierdie angs, het ek genoeg gedoen? Het ek genoeg onderhou om eendag by die Here te kan wees? Ons moet mooi hoor, dis Jesus wat vermoeid is en belaste sê, kom na my toe. En hoekom doen hy dit? Hoekom sê Jesus, kom na my toe? Hy kom ons vir die mense gesê het, gaan na God toe. As jy uitgeput en oorlaai is, maar hy sê, kom na my toe. Jesus sê dit so, want hy weet, ek en jy sal nooit die pad na God self kan kry. Dit kan nie. En daarom sê Jesus in Johannes 14, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na God toe, behalwe deur my nie. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daarom gaan nie na God toe nie, maar jy gaan nie self uitkom. Kom na my toe. Ek is die weg na God toe. En hy sê in dieselfde Johannes 14, wie die Vader sien, of wie my sien, sien die Vader. Want God het hom nêrens vir ons duideliker kom wys, wie hy is, as in sy Seun, Jesus nie. As jy wil weet hoe God lyk, kyk na Jesus. As jy by God wil uitkom, kom na Jesus toe. Wanneer ons verstaan wat 'n genade is. Dat God deur sy seun na ons toe gekom het, nie met oordeel nie, want dis wat ons verdien het. Maar hy kom met 'n uitnodiging op sy lippe na ons toe, daardie woordjie kom. En daardie woordjie kom is 'n 3-letter woordjie wat meer as enigiets anders God se gesindheid teenoor mense wat op ons eie verlore en in ons sonde was. Dat hy dit vir ons kom sê, nie 'n oordeel nie. Vinger wat oordeel wys. Maar kom. Wonderlike woord. Wat is hierdie rus vir ons gemoed wat Jesus beloof? Want in die Bybel word as oor meer as een vorm van rus gepraat. Daar word gepraat van liggaamlike rus, fisiese rus. As Jesus vir sy disippels sê, kom julle allemaal saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie, liggaamlike rus. Ons ken ook sabbatsrus in die Bybel. 6 dae werk en die 7de dag is die sabbat van die Here. Dan mag jy geen werk doen nie. Ons ken dit. In die Ou Testament word gesê toe die volk van die Here Kanaan verower het en daar ingetrek het, het die Here hulle rus gegee van hulle vyande. Dan is daar natuurlik ook, die Bybel praat ook van sterwensrus. Kan maar daar in die nuwe begraafplaas gaan stap, op 'n paar van die grafstene staan, rus sag. Ek het al met my oudste daaroor gespot, ek en sy hou daarvan om ons musiek hard te luister. Het pa gesê, my kind moet toch nie eendag op jou pa se graf, op die askussie, moet toch nie daar sit, rustig nie. Sal nie vir jou en my werk nie. Sit maar daar, rock on of so iets, maar nie rustig nie. Hierdie rus wat Jesus van praat, sê hy is rus vir ons gemoed. Rus vir ons gemoed. En jy kan nie daar soort rus kry van 'n naweek wegbreek of van vakansie gaan hou nie. Jesus bedoel permanente rus, en dit is 'n innerlike vrede. En luister mooi, daai vrede is nie afhanklik van omstandighede. Die Bybel sê, wees bly in alle omstandighede, en die Bybel sê ook, ons kan vrede hê, dink ek, in alle omstandighede. Ons dink baie keer, solank die omstandighede goed is, dan het ek vrede. As die omstandighede nie goed is, dan het ek nie vrede nie. Maar dis nie die woord van die Here nie. So hy bring vir ons kalmte hier aan die binnenkant. En ek wil sê, daai kalmte, daai stilte, daai vrede is die ander kant ons besige program nie. Dit is veronderstel om ook in die middel daarvan in ons lewe te wees. Die dinge by die werk om jou mal gaan en die mense om jou raas en is besig. Iewers binne in ons, daai stilte en vrede. Ek luister onlangs 'n onderhoud wat gevoer word met een van die bekendste trailrunners in die wêreld. En hy is een van hierdie ouens wat 24 uur, weet jy, het jy al een van daai gedoen? 24 uur trailruns doen. Dis uithou trailruns. Nou vra die ouens vir hom, hoe kry jy reg om dit te doen? Want iewers moet jou liggaam toch begin uit mekaar val en net nie meer funksioneer nie. Hoe kry jy dit reg? Dus antwoord die ou, en die ou sê, you cannot do it without a stillness deep inside. Ons kan nie leef sonder daai stilte van die Here in ons binnenkant nie. En ek wil ook sê, daai rus vir ons gemoed, dit gaan oor 'n nuwe verhouding met God, wat Jesus vir jou en my gebring het. Staan in 2 Korintiërs 5 vers 17, wie in Jesus is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Dis hier is. Hierdie nuwe verhouding met God het ek nie deur my eie pogings, deur my eie krag en my eie wil gekry nie. Jesus het dit vir my moontlik gemaak. Hy is die weg. Dis hoe ek by God kan wees en God se kind kan wees. Miskien vra jy ook vandag, maar wat is Jesus se sagte juk en ligte las? Want hy sê nog steeds daar is 'n juk. Die juk was 'n bekende simbool in die tyd van die Bybel. Ons het jukke gedra. So het ons geloop, so. Slawe het jukke gedra. Het slawe geloop, so. Hoekom? Want die juk het hulle afgedruk. As jy 'n klomp ouens in 'n oorlog gevange geneem het, jy het hulle gewen dat jy onder hulle juk gesit, dat hulle so kan loop. Dit wys het hulle oorwen, hulle is onderdanig aan jou. So 'n juk was 'n simbool van onderdrukking, van slaaf wees, van las te dra. En Jesus sê, ek gee vir jou 'n ligte las en 'n sagte juk. Ek het daai prentjie gesien van hierdie juk en ons is half van hierdie harnas van die juk. Maar weet jy wat, ek het daai prentjie gesien van 'n juk waaraan die Here jou kan dra en waaraan die Here jou optel. Dis nie 'n juk wat op jou afdruk nie, die jukke van die Bybel, van die osse in die oorlogsgevangenes en die slawe, is 'n juk wat jou afgedruk het. Jesus se juk is 'n juk wat jou optel, wat jou dra, waaraan jy vasgehou word. Dit het vir my helder half uitgekom. Maar dan moet ons mooi hoor, as Jesus sê die ligte las en die sagte juk, moet ons nie dink, Jesus gee maar net vir ons 'n lewe van gemak en gerief nie, wat niks van ons vra nie. Hy sê mos in Lukas 9, as iemand agter my wil aankom, moet jy jouself verloën, jou kruis opneem en my volg. So hy sê, ek roep jou om ander mense te dien, om my te dien, maar dis 'n lewe van vryheid en nie van onderdrukking en slawerny. Want ek is bevry van hierdie las om my plek, om God se genade self te probeer verdien. Weet jy, daar is 'n vrede daarin om te weet. Ek het God se liefde vir my nie self verdien. En daai liefde is so volmaak en sterk en goed, dat ek ook saam daarmee sê, my sonde en foute kan nooit weer sy liefde vir my uitwis. Dis wat het beteken as God se liefde in Jesus vir jou en my voldoende is. Dis wat het beteken. En daarom wil jy hom dien, daarom wil jy hom juist eer met jou lewe. Want jy kyk na alles wat hy vir jou uit genade gegee het, hoe kan ons dan nie anders as om te dien met ons lewe? Ek wil sê, as Jesus praat van 'n sagte juk en 'n ligte las, dan moet ons mooi hoor, Jesus het nie 'n nuwe godsdienst kom begin nie. Dis wat die Jode gedink het, dis hoekom hulle die Christene vervolg het in die vroeë Christene. Hulle het daai mense vervolg, want hulle het gesê, hierdie ouens het 'n stuk van ons geloof gevat, die Ou Testament. En toe gaan sit hulle die Nuwe Testament daarby en hulle maak 'n nuwe godsdienst. Ons wil hulle uitwis. Ons wil hulle doodmaak. Maar Jesus het nie 'n nuwe godsdienst kom begin nie. 'N nuwe godsdienst met nuwe reëls, met nuwe regulasies wat 'n nuwe wet op ons is op die ou end nie. Want die juk van Matteus 11 was dan juist die Joodse wet gewees. Kom wil Jesus dan 'n nuwe wet op ons kom lê. So wat Jesus bring, staan lynreg teenoor alles wat vooraf gegaan het. Enige godsdienst tot op daai stadium. Hy begin nie 'n nuwe godsdienst nie. Romeine 10 vers 4 sê, Christus is tog die einde van die wet. Christus is die einde van die wet. Wat beteken dit? Die wet is nou nie meer die leer waaraan jy dink, as hierdie leer moet ek opklim om by God te kom nie. Want die Nuwe Testament sê, God het na ons toe afgeklim in sy seun. Jy kan nie meer met die leer van die wet na God toe opklim, want God het na jou toe afgeklim in sy seun. Waaroor gaan Jesus se sagte juk en ligte las? Jesus werk nie deur wette en regulasies, hy werk deur verhoudings. As ons oor verhoudings praat, praat ons altyd oor liefde. Daarom sê Romeine 13 vers 8, wie sy of haar medemens lief het, voer die hele wet van God uit. So Christenskap is nie 'n nuwe godsdienst nie. Dis 'n lewenswyse van leef in liefde. En God sê, onthou net, net soos jy jouself nie kan vrymaak nie, kan jy nie daardie liefde in jouself gaan opwek nie. Romeine 5 vers 5, God het sy liefde in ons harte uitgestort, hierdie gees van God wat in ons woon. Wel dit 'n ongelooflike gedeelte. Dis die sagte juk en die ligte las. Gaan leef met dit wat God klaar vir jou gedoen het en klaar vir jou voorsien het. Maar gaan leef daarmee. Dis die sagte juk en die ligte las. En hoe kan ons dit gaan doen? Hoekom kan ons dit gaan doen? 2 Petrus 1 vers 3, ek dink dit staan daar. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Daar staan nie amper alles of min of meer alles nie, daar staan alles. Alles wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Alles wat ons nodig het om 'n lewende gemeente te wees, al die gawes is klaar hier. alles sê die Here, klaar geskenk. Ek wil afsluit. Kom praat ek oor dit. Om te rus in die Here se genade. Om te leef uit dit wat die Here klaar vir ons gedoen het en gegee het. Kom moet ek daaroor praat vanoggend met julle. Want as ons dit nie hoor nie, gaan ons commitment uit die verkeerde plek kom. Dan maak ons disipelskap van Jesus, dan maak ons deelname van hierdie gemeente, waaraan julle deel is, dan maak ons dit net weer 'n nuwe las of 'n nuwe wet, 'n nuwe slawejuk. Dan gaan ons betrokkenheid by ander mense, by die gemeente, in ons eie krag aanpak. En die Hebreërs sê mooi, wat gebeur as ons goed in eie krag aanpak? Jy raak geestelik moeg en jy sak uit. Jesus sê dit juis van jou en my kom aftel. Hy wil ons kom leer, laat my krag deur jou vloei. Laat die lewende water van my gees deur jou lewe vloei. Wees net daai oop kanaal. Dit wat deur jou moet vloei, sal ek voorsien. Wees net die oop kanaal, wees net beskikbaar. Mense, ek en jy kan nie eens drinkwater self vervaardig nie. Hoe wil ons dit nou met lewende water doen? Net die Here se gees wat dit vir ons kan gee. Toe Andrew Murray, die bekende ou in ons almal se geskiedenis, toe Andrew Murray op sy sterfbed is, een van die mense die by die Here ook herlewing in Suid-Afrika laat begin het, het blykbaar sy seuns rondom sy sterfbed gestaan. En die een het gesê, ek gaan dit vir die Here doen, en die ander het gesê, ek gaan dit vir die Here doen, en die ander, ek gaan dit vir die Here doen. En toe Andrew Murray op sy einde gesê, moet nooit sê ek gaan dit of ek gaan dit vir die Here doen nie. Vra wat die Here deur sy krag deur julle wil doen. Dis wat julle moet vra. Dis wat ons vandag kan hoor. Gaan huis toe vandag met 'n vry en 'n dankbare gemoed. Rus in die wete van God se liefde en genade vir jou en my. Dit sal nooit verander nie. My beste pogings kan dit nie meer maak nie. My slegste foute kan dit nie minder maak nie. God se liefde vir jou en my is volmaak, is goed, is volledig. Gaan leef uit daai liefde wat God vir jou en vir my gegee het deur sy gees. Gaan lees Romeine 5 vers 5 as jy dink ek moet dit self in my lewe opwerk of opwek. Ek stor dit deur my gees in jou. So ek wil sê, gaan slaap rustiger, gaan werk rustiger, gaan rustiger op vakansie. Want mense wat dit doen, vertrou dat alles nie van my afhang nie. Ek sê dat God se sorg in Jesus vir my is volmaak. Ek vertrou God. Ek het altyd so moeilik op vakansie gegaan. Ek het altyd by myself gedink, wat van daai oom of tannie wat baie siek is? Wat van daai tannie wie se man onlangs gesterf het? Daai vrou wat die kind verloor het, 'n paar weke swanger of 'n paar maande swanger. Wat gaan van hulle word as ek nie hier is nie? En ek moes op die ou end my aan skaamte agterkom. Baie van my angstigheid mag gekom van die feit dat ek God nie vertrou het. Dat hy vir daai mense gaan sorg en dat hy ander mense klaar rondom hulle neergesit het om hulle te dra in die tyd wat ek nie hier is nie. En baie van ons angstigheid kom van dit, dat ons God nie genoeg vertrou nie. Dat hy sal sorg en dat sy sorg en versorging soveel belangriker en sterker as jou en my sorg en versorging is. As jy vandag uitgeput en oorlaai, kom na Jesus toe. Jy hoef nie ver te gaan om hom te soek nie, hy is klaar by jou. En hy wil jou help om daardie laste wat ander en wat ons baie keer op onsself laai, hy wil jou help om dit af te tel. En ek wil vir die dag vir jou sê, as die juk wat jy dra op jou afdruk en jou nie optel nie, as dit jou minder mens maak soos God bedoel het en nie meer mens maak soos God bedoel het nie, dan is dit nie Jesus se juk nie. Die Bybel sê vir ons vandag, hy is die rusgewer en hy is die rusbringer. En jy kan rus in sy genade en sy volmaakte liefde vir jou. Jy kan werk, jy kan dien uit sy genade. Ek wil vir jou vra, hou op spartel. Hou op steen en kreun onder onnodige laste. God wys nie na jou met 'n oordeelsvinger nie. Hy nooi jou deur sy seun vandag uit. Jesus se uitnodiging is vir jou vandag. Kom. Amen. Kom ons raak stil. Ek was eensaam en verlaat, al was mense rondom my. Daar was niemand wat my verstaan, maar die woord kom toe helder na my. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, ek geer. Toe ek opstaan en nog verwaard my hand in syne le, kry die lewe sin en vind ek rus in hom. Maar die twyfel kom toe weer, is ek kind van God of nie. Maar sy woorde kom helder deur, uit my hande ruk niemand jou nie. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, ek geer is. Toe ek opstaan en nog verwaard my hand in syne le, kry die lewe sin en vind ek rus in hom. Nie meer eensaam en verlaat, ek dra alles nie meer alleen. Want die juk hier is werklik saag, en die las is 'n vreugde en seën. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, ek geer is. Toe ek opstaan en nog verwaard my hand in syne le, kry die lewe sin en vind ek rus in hom. Amen. Liefdes, ek wil graag groete oordra van die NG Kerk Swartland Noord ook. Ek is dankbaar vir die voorreg wat ek kon hê en dankie vir die uitnodiging ook, De Waal. De Waal en Daniel het ook vir my vriende geword. Ons het ook ervaar in die Ministers Ecumenical Forum en 1-tot-1 ook, dat ons mekaar se laste kan dra en so uitvoering kan gee in die liefdeswet van Christus. En dis vir my spesiaal, De Waal, om ook vir jou as vriend te hê, ook vir Daniel, en baie van die ander mense wat hier is ook, dat ek julle in die oë kan kyk, al was julle in die NG Kerk, dat ek julle in die oë kan kyk, miskien is daar een of twee van u wat vandag voel, die laaste ding wat ek in my lewe ooit weer wou sien, is 'n NG dominee. Die Here het 'n sin vir humor, toe bring hy die NG dominee na julle toe. Mag die Here vir u as gemeente werklik seën, en baie dankie.
Gaan die gewyde oomblik ook. Dis reg. Jan, baie dankie, waardeer dit. En kom, ek gaan net soos ons afsluit en dan kan ons in vrede gaan en kan van die lekker eetgoed hierso geniet wat hierso is. En bly asseblief net hartklop hier keer saam met ons. Dit sal lekker wees om net 'n bietjie met u te gesels. Kom ons bid. Vader, dankie vir vanoggend, Here. Dankie dat u vir ons goed is. En ons bid, Here, dat u elke hart, Here, wat u lewende water nodig het vanoggend, net kom aanraak. Here, ons eer u vir dit en ons sê dankie dat ons u kan ervaar. En gaan in vrede in hierdie week en wees 'n seën na buitekant. Elkeen van julle is 'n lewensaar vir Christus en gee vir hulle die lewende water wat hulle kry deur rus in Christus. In Jesus se naam. Amen.